បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសាវរី
បាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានារបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជ្រៀតចូលក្នុងស៊ូដូដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទលោកអញ្ជើញមកខាងរដ្ឋធានី Washington នេះឃើញមានជួបខាងក្រសួងការបរទេសមានខាងសភាផងតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកចង់ឲ្យខាងស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាហើយជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដែលមានអង្គការធ្វើការខាងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក៏ដូចជាខាងញូញៀនបាទហើយទី1ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យគេពិនិត្យទៅលើសំណើរបស់ Human Rights Watch ដែលឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន13នាក់ហើយនិងអង្គការចំនួន4នាក់នោះបាទហើយយើងបានពិភាក្សារឿងនេះហើយទោះជាមានយន្តការដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លះផ្នែកប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយត្រូវឆ្លងកាត់ក្រសួងផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើទៅបាននោះក៏យើងសនុំពរឲ្យមានការបែងចែកក្រុម13នាក់ដោយក៏ដូចជាអង្គការទាំង4នាក់នឹងជាក្រុមតូចៗអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារខ្ញុំបានសំណូមពរឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពិនិត្យពិចារណាទៅលើ4នាក់ជាមុនសិនដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ដែលទទួលបន្ទុកខាងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគឺលោកសៅសុខាឧត្តមសេនីយ៍ចាក់ភក្តីហើយនឹងថៃខូនអង្គការ2នាក់ប្តីប្រពន្ធគឺអង្គការឡៅមេងខីននិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលោកស្រីអង្គការយាយភូបាទហើយគេនឹងយកសំណើនោះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងសេតវមានក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិចារណាចំពោះសំណើរបស់យើងបាទសូមអរគុណ
លោកអាចបញ្ជាក់បានថាអ្វីបានជាផ្ដោតទៅលើអ្នកទាំង4អ្នកនេះមុនគេបាទ
តាមពិតទាំង13អ្នកនោះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារប្រព័ន្ធយន្តការនៃការធ្វើការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពសំញាំចំពោះការដាក់មន្ត្រីជាក្រុមធំទៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចជ្រើសរើសតែ4អ្នកនោះសិនហើយយើងនឹងធ្វើសំណើបន្តបន្តទៅទៀតរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកលើការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មជាស្ថាពរបាទ
បាទនៅខាងព្រឹទ្ធសភាគឺមានច្បាប់ចំនួន2ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ S2412 ហើយនឹង HR5754ដែលស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលលោកជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះឬក៏ខាងព្រឹទ្ធសភានឹងលោកបានទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះបានឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយបាទ
បាទដោយសារការមមាញឹករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាទៅលើការជ្រើសរើសតុលាការកំពូលកាលពីប្រមាណខែកន្លងមកនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិធ្វើឲ្យច្បាប់ទាំងពីរស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានពន្យាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកម្ដងនេះគឺធ្វើការជំរុញឲ្យគេធ្វើការពិចារណារឿងហ្នឹងហើយមុននេះបន្តិចម៉ោង10:15នាទីពេលដែលខ្ញុំជួបមន្ត្រីរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកធីមស្កតពីសៅការ៉ាណាខ្ញុំក៏បានសនុំពរឲ្យព្រឹទ្ធសមាជិកធីមស្កតជួយ sponsor បៀលនឹងដើម្បីឲ្យបានដាក់ទៅសភាព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គអនុម័តមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018ហើយថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះខ្ញុំមាន schedule conference call ជាមួយនឹង Senator Bin Cardin ដែលទទួលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការ Foreign Relation Committee របស់ព្រឹទ្ធសភាហើយខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យគាត់ជួយ sponsor bill នឹងហើយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យ bill នឹងត្រូវបានសម្រេចនឹងអនុម័តមុនឆ្នាំ2018នឹងដែរហើយអាទិត្យក្រោយនេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការជួប congressman សមាជិករដ្ឋសភា Ted Yuho នៅ Florida ហើយនឹងស្វែងរកជួបព្រឹទ្ធសមាជិក Marco Rubio ពី Florida ហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅទីក្រុង Washington DC ក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យក្រោយនេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោត midterm ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនឹងបានបញ្ចប់ខ្ញុំត្រឡប់មក Washington DC ដើម្បីជួបមន្ត្រីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យគាត់ពិចារណាដាក់ច្បាប់នេះជាសំខាន់ហើយឲ្យបានអនុម័តមុនឆ្នាំ2018បាទ
បាទក្នុងពេលដែលខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខាងព្រឹទ្ធសភានៅមានការអូសជើងអូសបន្លាយយ៉ាងយូរដោយសារតែមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាមិនចង់ធ្វើទេគឺដោយសារអតិភិបជាច្រើនដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ខ្លួនផងការរើសចៅក្រមផងហ្នឹងគឺច្បាប់នេះនៅអូសបន្លាយរយៈពេលយូរជាងសក្តីរំពឹងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរខាងភាគីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើសកម្មភាពនៅការទូតនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងជាច្រើនទូយ៉ាងដូចជាមានការអញ្ជើញមកខាងអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទៅខាងអឺរ៉ុបដែលជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងមេដឹកនាំកំពូលខាងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅទីនោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីយុទ្ធនាការអន្តរជាតិរបស់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថាការធ្វើ lobby របស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងមិនបានទទួលជោគជ័យទេពីព្រោះថាអន្តរជាតិគេស្គាល់ក្រយៅរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកគឺអន្តរជាតិចង់ផ្សះផ្សារួមរួមហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកសាងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនយកឱកាសមាសទាំងអស់នោះបែរជាកេងចំណេញនយោបាយហើយពង្រឹងអំណាចរបស់បុគ្គលខ្លួននិងក្រុមបកពួកខ្លួនហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យទៅដួលរលំទាំងស្រុងបាទដូច្នេះអន្តរជាតិគេលែងជឿលើលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតហើយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសាវរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកមែនកឹមសែងបាទសូមជម្រាបលា